Жерлі өзідәрі органнары қызметкерлері ең кескін мәсәлеріні қал етіп, граждандар білен үшләуінің олғы сызығында тұралар. Бұқақта Қозанның Корстын Кунахана сәуді көңіләші комплексында ұзған Татарстан Республикасы Муниципал Бірәмліклер Совет Ассоциациясының 17-ші съездында Татарстан президенті Рустам Минниханов әйтті. Утырышта Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шаймиев, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министр Алексей Песошин, төрле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, республика муниципаль берәмлекләре башлыклары катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, төп максат махсус хәрби операция шартларында бурычларны үтәү. Һичшиксез без килеп туган кыенлыкларны һәм проблемаларны уңышлы җиңәчәкбез. Моңа илебезнең күп милләтле халкының бердәмлеге һәм лидерыбыз Россия президенты Владимир Владимирович Путин тирәсендәге бердәмлек ышаныч бирә, диде Татарстан президенты. Ул Татарстан муниципаль берәмлекләре максатларына ирешүдә лайыклы өлеш кертә дип ассызыклады. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Тиләкләр чыршысы проектында катнашты. Бу хакта ул үзенең Telegram каналында хәбәр итте. Искәртеп узабыз, хәйрия акциясе ел саен үткәрелә. Аның ярдәмендә авыр тормыш хәлендә калган балаларның яңа ел тиләкләре чынга аша. Ел саен балалардан бик күп хатлар килә, аларның хыялларын чынга ашырырга тырышабыз. Акциягә сез дә кушылыгыз. Яңа елга кадәр вакыт бар әле, дип язган республика президенты. Моннан тыш акциядә Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстан муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясының 17-нче съезды башланыр алдыннан ул яңа ел чыршысыннан 9 яшьлек Зифа Валиева һәм 13 яшьлек Азалия Мортазинның открыткасын алды. Дәүләт киңәшчесе акцияны оештыручылар һәм анда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Кызларның хыялы тиздән чынга ашачагын әйтте. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин галим, Россия Фәннәр академиясе академика Владимир Чарушинга органик химия өлкәсенә керткән өлеше өчен Владимир Марковник исемендәге халыкара премия тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә узды. Фәрит Мөхәммәтшин атказанган һәм мактаулы фән эшлеклеләрен Татарстан президенты, парламент депутатлары һәм республика хөкүмәте исеменнән сәламләп, Казан химия мәктәбен фән тарихына керткән зур өлешен билгеләп үтте. Бу бүләкнең Татарстанда куәтле фәнни мәктәпкә, югары сәнәгать потенциалы булган күп векторлы икътисадка ия республикада булуы очраклы түгел. Безнең республика бөтен дөньяга эре химия үзәге буларак билгеле. Анда дистәләрчә мең белгеч эшли. Татарстанның сәнәге җитештерү күләменең 68%-ын нефть-газ химия комплексы тәшкил итә. Татарстанда илнең 28 алдынгы нефть химиясе предприятиесе тупланган, дип билгеләп үтте парламент җитәкчесе. Бүген Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин журналистларга 2022 елның белем бирү өлкәсе өчен нинди булганы турында сөйләде. Аерым алганда ул мәгариф учреждениеләрендә укыту, тәрбия эшләре барышы, иминлек таләпләре үтәлеше турында сөйләде. Һәм әлбәттә туган телләрне өйрәтү мәсьәләләренә тукталды.
Хәзерге вакытта гел реформалар булып тора бит мәгарифтә. Берсе башына, алсы бетми, икенчесе башына. Шуңа күрә менә аның нәтиҗәсен без күрәбез инде. Идеология дип әйтү ул, балалар бөтенесе бер төсле киенергә, бер төсле сөйләшергә, бер сукмактан атларга дигән сүз түгел безнең тарафтан. Дөрес аңлагыз, идеологиясыз булмый җәмгыятьтә яшәп. Барыбыр без нәшләргә табынырга тиешбез, табынырга тиешбез үзебезнең әтиәниләребезгә, үзебезнең җәмгыятебезгә, үзебезнең халкыбызга, табигатебезгә, шул мәгънәдә әйтәсем килә минем. Бөтен кеше менә шушы кереп китте, телефонга, интернетка, туган-туганны белми, ниндир әзрәк сүлпәннек һәм күңелнең катылыгы килеп чыга башлады. Менә ул дөрес түгел. Чөнки хәзерге вакытта барыбер кешенең күңелен йомшатырга кирәк, балаларын мәхәббәт тәрбияләргә кирәк. Аны үзеңнең мисалыңда, гомумән җәмгыять мисалында тәрбияләргә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы мәсьәләне бөтен кеше аңлый, чөнки иң беренче укытучының тоткан ролын күтәрергә кирәк. Әгәр дә укытучыны өйгә кайтып гаеплеләр икән, мин 100% гарантия бирәм, бу гаиләнең киләчәге юк. Шуңа күрә бер-беребезне хөрмәт итәргә, яратырга кирәк.
Татарстан журналистлары Лисичанскида яшәүчеләр өчен 200 мең сумга 38 тартма гуманитар ярдәм җыйды. Алар балаларга яңа ел бүләкләре әзерләде. Инде бүген үк алар республика штабына җибәрелә. Иртәгә шуннан Лисичанскига озатылачак. Лисичанский балалары өчен яңа ел бүләкләре җыю идеясын хуплап каршы алган журналистларга рәхмәт әйтәсем килә. 2 көн эчендә алар бик күп бүләкләр җыйды. Без уртак эшкә кулдан килгәнчә үз өлешебезне кертәбез. Һәм катлаулы шартларда яшәгән балаларга теләктәшлек күрсәтәбез, дип искәртте республиканың Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев. Казанда Чыршы базарлары эшли башлады. Шәһәр халкының барлык районнарында 19 урында Чыршы, Нарат һәм Ак Чыршы сатып алу мөмкинлеге бар. Сәүдә 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. 1 гыйнварда ылыслы продукция законлы рәвештә сатылган урыннар тәртипкә китерелергә тиеш. Чыршы базарларында сатуга махсус питомникларда үстерелгән һәм тиешле документлары булган чыршылар гына рөхсәт ителә. Ылыслы агачларның бәясен эшмәкәрләр үзләре билгели. Быел Чыршы бәяләре 400 сумнан, Наратныкы 450 сумнан, Ак Чыршыныкы 2500-нан башлана. Роспотребнадзор оешмасы район хакимиятләре белән ылыслы агачларны законсыз сәүдә итүне туктату өчен рейдлар оештыра. Законсыз сәүдә итүчеләргә 1000-нән 3000 сумга кадәр, законны кабат бозган очракта 3000-нән 5000 сумга кадәр штраф яный. Республика бозгышмалары узып баручы елга нәтиҗә савын дәвам итә. Табигатьне саклау өчен дә экологлар гражданнар белән бергәләп эшләүгә зур игътибар бирә. Моны республикабызда үткәрелә торган күп санлы конкурсларда дәлилле. Росприроднадзорның Иделькама төбәгарай дәрәсен җитәкләүче Фаяз Шакиров сөйли.
Безнең бит Росприроднадзор тарафыннан узган елдан башлап экология һәр кемнең эше дигән балалар арасында дөнья күләм премия игълан ителде. Безнең 1800-дән артык заявка җибәреп Татарстан Республикасы, гомумән Россия күләмендә заявкалар саны буенча 6нчы урынны алды. Төрле юнәлештә, төрле номинацияләрдә конкурска нәтиҗәләр ясалды. Монда мисал өчен безнең иң актив гаилә Россия күләмендә 1нче урын алып, бу инде Шайдуллиннар гаиләсе. Алар Кара диңгезгә ял итәргә барырга путевка белән бүләк планшетлар, ноутбуклар, һәр мәктәпкә агач үсентеләр биреләчәк инде. Язга чыккач без агач утырту чараларында бергәләп үткәрәчәкбез. 22 декабрьдә менә без бунга нәтиҗәләр ясап, шушы безнең актив укучыларыбызны, мәктәпләребезне бүләкләү чарасы үткәрәчәкбез.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 декабрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава. Төнлә явым-төшемсез, көндез бераз кар, буран булуы ихтимал. Җил көньяктан, төнлә талгын, көндез тизлеге 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге сәгатьләрдә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 24 градуска кадәр суытачак. Көндез 1-дән 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.